Пола Гоукінс «Дівчина у потягу». Роман. Переклад англійської Інни Паненко. Цей твір є цілковитою вигадкою. Будь-який збіг з реальними людьми чи подіями є випадковим. Її поховали під білою берізкою, біля старої залізничної колії і лише пірамідою з каменів позначено місце її поховання. Насправді, це лише невеличка купка камінців. Я не хотіла привертати увагу до її могили, але й не можу залишити її без спогадів. Тепер вона знайде тут спокій, ніхто її не турбуватиме, а тишу порушуватимуть лише пісні птахів і гуркіт потягів. Одна задля смутку, дві задля радощів, три задля дівчини. Три задля дівчини, я застрягла на трьох. Не можу рахувати далі. Голова гуде від звуків, у роті в'язко від крові. Три задля дівчини. Я чую гомін сорок, вони сміються, дражнять мене, хрипло галготять. Очікуй звістки, сумної звістки. Тепер я бачу їх, чорних на тлі блакитного неба. Не птахів, щось інше. Щось наближається, до мене хтось звертається, а зараз дивись, подивись, до чого ти мене довела. Що ти змушуєш мене робити? Рейчел, 5 липня 2013 року. Ранок. Біля залізничної колії лежить купка одежі. Щось блакитне, напевно сорочка, з брудно-білим. Можливо, це простий мотлух, який вітром принесло з порослого чорником берега річки. А можливо, це залишили залізничники, які працювали на цій ділянці колії. Вони тут часті гості. А можливо, взагалі щось інше. Мама завжди казала, що в мене надто жива уява. І Том так вважав. Нічого не можу із собою зробити, тільки не побачу або якийсь непотріб, або брудну футболку чи один черевик, одразу ж починаю гадати, де другий, з якої ноги вони впали. Потяг штовхається, ляскає та зі скрипом знову починає рухатися. Невеличка купка одежі зникає, а ми тягнемося далі, до Лондона, зі швидкістю жвавого бігуна. Деякі пасажири за моєю спиною роздратовано зітхають, але нічого не вдієш. Потяг о 8.04 з Ешбері до Юстона зі всіма зупинками може випробовувати терпіння навіть найзагартованішого пасажира, який щодня їздить до міста на роботу. Подорож має тривати загалом 44 хвилини, але таке трапляється дуже рідко. Ця ділянка залізничних колій надто стара, зношена. Тут безліч проблем із сигнальною системою та постійно ведуться якісь відновлювальні роботи. Потяг повзе. Трясеться повз товарні склади та водонапірні вежі, мости, сараї, скромні будинки у вікторіанському стилі, задвірок яких виходить просто на колії. Я, притиснувши лоба до вікна, дивлюся, як ці домівки проносяться повз, немов панорама у фільмі. Крім мене, такими їх ніхто не бачить. Навіть їхні господарі ніколи не дивляться на свою власність із цього боку. Двічі на день мені пропонується зазирнути у їхнє життя – лише на мить, коли бачиш незнайомих людей, які впевнено почуваються у власному домі, це чомусь заспокоює. У когось дзвонить телефон. Недоречно жвава та оптимістична мелодія. Ніхто не поспішає відповідати. Телефон усе дзвонить. Я відчуваю, як сунуться мої попутники, шарудять газетами, знервовано стукають по клавіатурі своїх ноутбуків. Потяг крениться та повертає, уповільнюючись, коли наближається до червоного сигналу. Я намагаюся не підводити очей, продовжую читати газету, яку мені впихнули на вокзалі, але слова застять очі. Нічого цікавого я не бачу. Натомість із думки не йде та купка одежі, яку залишили біля залізничної колії. Вечір. Я підношу до рота бляшанкою, роблю ковток джину, заздалегідь змішаного з тоніком. Шипучий, гострий на смак та прохолодний напій смакує нашою першою з Томом сумісною відпусткою. Рибальським селищем на Басканському узбережжі у 2005 році. Уранці ми перепливали відстань з кілометр до невеличкого острівця в затоці, кохалися на таємних, захованих від сторонніх очей пляжах, а вечорами сиділи в барі, потягували міцний, гіркуватий джин із тоніком. Спостерігали, як на пляжі під час відпливів футболісти розігрують досить безладні матчі, по 25 гравців у кожній команді. Роблю другий ковток, потім ще один. Бляшанка вже порожня, але мене це не турбує. У пакеті біля ніг маю ще три. Сьогодні п'ятниця, тож мене не гризе сумління через те, що я пиячу просто в потягу. Хвала Господу, вже п'ятниця. Можна розважитися. Нас очікують дивні вихідні. Так нас переконують. Сяє сонечко, на небі ані хмаринки. У минулі часи ми б, напевно, поїхали до лісу Корлі на пікнік, прихопивши газети. і весь день ніжилися на ковдрі в сонячних променях, потягуючи вино. А коли б повернулися додому, запросили б на шашлики друзів або вирішили б до рози посидіти на відкритій веранді пивного паба. Впродовж дня обличчя наші почервоніли б від сонця та випитого алкоголю, а ввечері ми попленталися б додому під ручкою і поснули просто на дивані. Сліпуче сонце, безхмарне небо, немає з ким пограти, нічого робити. Жити так, як я живу на сьогодні, куди важче влітку, коли забагато денного світла і так мало темряви. Коли всі гуляють, коли всі кричущі, настирливо щасливі. Це оснажує, людина погано почувається, якщо не приєднується до загального щастя. Попереду нескінченні вихідні, цілих 48 пустих годин, які маю чимось наповнити. Я знову підношу бляшанку до рота, але жодної краплини не залишилося. Понеділок, 8 липня 2013 року. Ранок. Яке полегшення знову опинитися у потязі на 8.04. І річ не в тім, що я не можу дочекатися, коли дістануся до Лондона та почнеться робочий тиждень. Я не надто хочу взагалі бути в Лондоні. Хочу просто відкинутися на м'яке, продавлене велюрове сидіння. Відчути тепле сонечко, що струменить крізь вікно, мірний рух потяга, заспокійливий стукіт коліс. Краще бути тут, розглядати будинки вздовж залізничного полотна, ніж в іншому місці. Десь на середині шляху пошкоджено сигнал. Мені здається, що він взагалі не працює, бо майже завжди він червоний. Ми часто тут зупиняємось, іноді лише на кілька секунд, іноді на декілька хвилин. Якщо я влаштовуюсь у вагоні «Д», як зазвичай роблю, потяг зупиняється на червоний сигнал, як зазвичай відбувається, мені відкривається чудовий краєвид на мій улюблений будиночок номер 15. Номер 15 майже нічим не відрізняється від решти будинків уздовж залізничної колії. У вікторіанському стилі суміжна із сусіднім домом стіна, два поверхи. Вікна виходять на вузький доглянутий двір, який простягнувся метрів на 6 до паркану. Потім ще кілька метрів без хазяйної землі і далі залізничні колії. Я знаю цей будинок як власні 5 пальців. Кожну цеглину, колір фіранок у спальні на горі, бежевий з темно-синім візерунком. Знаю, що фарба на рамі вікна у ванній кімнаті почала лущитися, а на даху праворуч бракує 4 черепиць. Ще мені відомо, що теплими літніми вечорами мешканці цього будинку, Джейсон та Джес, через засклені двері іноді виходять на імпровізовану терасу на даху кухні. Вони – ідеальна золота пара. У нього темно-золотаве волосся, кремезна статура. Він добрий, міцний, мов хім'яна стіна. А ще він любить сміятися. Вона з тих крихітних жінок-пташок – бліда білявка красуня з коротким волоссям, худорлявої статури, якій саме личить такі зачіски, вирізні вилиці, поцятковані листовиння, виточене підборіддя. Поки ми застрягли на червоному сигналі, я виглядаю цю пару. Джес нерідко вранці на терасі, особливо влітку, смакує ранкову каву. Іноді, коли я бачу її, у мене таке відчуття, що вона теж мене бачить. Мені здається, що вона дивиться на мене. Саме тому мені кортить їй помахати рукою. Але я надто сором'язлива. Джейсона я бачу не так часто, він здебільшого на роботі. Але навіть коли їх немає на веранді, я уявляю, чим вони зараз займаються. Можливо, сьогодні в них обох вихідний, вона ще ніжиться в ліжко, поки він готує сніданок. Або вони разом вирушили на пробіжку, як зазвичай роблять такі пари. Ми з Томом колись бігали разом у неділю. Я трохи швидше, ніж зазвичай ходжу, він у півсили тільки бігти поруч. А можливо, Джес зараз на горі, у вільній кімнаті щось малює. Чи вони разом у душі, вона опирається руками на кахель, він обіймає її руками за стегна. Вечір. Я відвернулася до вікна від решти пасажирів у вагоні. Відкоркувала одну з пляшечок Chenin Blanc, що купила на платформі в Юстоні. Напій зовсім теплий, але й такий згодиться. Наливаю трохи у пластиковий келих, закручую кришку на кляшці і непомітно ховаю її в сумочку. Пиячити в потягу в понеділок неприпустимо, якщо ти не підтримуєш компанію. Я п'ю наодинці. У потягу я бачу знайомі обличчя. Із цими людьми я щотижня подорожую до Лондона та назад. Однак я не знаю, чи впізнають вони мене. Вечір видався чарівний, теплий, але не надто спекотний. Сонце повільно сідає за обрій, тіні стають довшими, і від променів сонця дерева виглядають золотавими. Потяг рохотить коліями. Ми проносимося повз будинок Джейсона та Джес. У вечірньому сонці вони промайнули, мов марево. Іноді нечасто я бачу цю пару, коли повертаюся додому. Якщо немає зустрічного потягу, якщо ми рухаємося досить повільно, то я можу краєм ока побачити їх на веранді. У іншому випадку, наприклад, як сьогодні, я лише собі їх уявляю. Джес із келихом вина сидітиме на веранді, поклавши ноги на стіл. Джейсон стоятиме поряд у неї за спиною, поклавши руки дружині на плечі. Я навіть можу уявити дотик його рук, таких заспокоювальних та надійних, відчути їхню вагу. Іноді ловлю себе на тім, що намагаюся пригадати, коли востаннє в мене був фізичний контакт з іншою людиною, хоча б обійми або щире потискання руки. І серце судомить.